Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП, член на комисиите по бюджет и финанси и по политиките на българите в чужбина. Здравейте, господин Боцев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Най-голямата новина тези дни, която се обсъжда в обществото, безспорно е повишаването на цените на топлото, на храните, на услугите в България. Един тежък проблем, който ще ни връхлети тази зима. Кажете ми, моля ви, какво ще прави българското население и кой ще се погрижи за него?
Ами наистина това ще е много голям проблем, особено през предстоящите зимни месеци. И моето мнение и мнението на цялата наша група и Българската социалистическа партия е, че държавата трябва да се погрижи за хората, особено тези хора, които са в неравностойно положение, социално слабите. И ние даже са направили нашите конкретни предложения по отношение на увеличение на цените на газта и на другите източници на енергия. Знаете, че ние сме предложили да се увеличи броят на семействата и на хората, които получават тъй наречените енергийни помощи.
Да.
В момента те са малко над 200 хиляди. Ние предлагаме те да бъдат около 400 хиляди и тази сума, ние казваме просто така, тази сума, това са хората, които в България се водят енергийно бедни. Тоест, изчислено е, че тези хора дават повече от 10% от доходите си за електроенергия или за да не дават тази сума, се налага да не се отопляват през зимните месеци, особено достатъчно. Освен това, предлагаме и тази сума да бъде завишена на 400 лева. В момента тя е 374 лева, а сумата може да се намери от бюджетният излишък, който се очаква. Знаем, че всяка година имаме такива бюджетни излишъци в размер на почти 2 милиарда лева миналата година, но те се изразходват в края на годината с постановление на Министерския съвет, а не по законно установения начин, чрез решение на парламента.
Вие изчислили ли сте колко пари ще представлява това увеличението на хората, които са енергийно бедни и на повишаването на помощите на 400 лева? Изчислили ли сте на колко възлиза това и дали е възможно да се иска тази промяна от вас?
Изчислили сме го, сумата ще е около 85-86 милиона лева.
Така?
А излишъка, който се очаква, е да бъде около 2 милиарда лева. Тоест,
да,
тези средства могат да се намерят от бюджета на страната.
Така. Смятате ли, че управляващите ще се съгласат с това ваше предложение?
Ами, от вече опита, който имам, мисля, че няма да се съгласят.
Да, и аз така мисля.
Те не се съгласяват с 99,9% от нашите предложения, без значение дали са добри, дали са конструктивни, щом са предложени от опозицията и най-вече от БСП, те не се съгласяват. Но в тази връзка искам да кажа и за другият проблем, който е с хранителните продукти,
да,
и услугите, защото те също ще бъдат увеличени. Голям проблем ще е с цената на хляба, която вече е нараснала. Знаете, че ние в нашия документ «Визия за България» сме заложили намаляване на ДДС-то, на някои от хранителните стоки и лекарствата, в това число и на хляба. Ние конкретно за хляба предлагаме 5% да бъде ДДС-то. Тук също сме направили сметки. ДДС от хляба е в размер на около 60 милиона лева при 20% ставка. Ако ставката стане под 5%, математически в бюджета ще влизат около 15 милиона лева. Само че една част от сектора е в сивия сектор от производството и търговията на хляб.
Така.
При 5% данък тези търговци и производители ще излезат на светло, тъй като риска да са в сивата икономика е голям и също ще внасят ДДС.
Да, да.
Съответно, при по-ниска цена на хляба и потреблението ще се увеличи, това също ще доведе до по-голяма вноска на ДДС. Мисля, че това е чисто пазарен принцип, с който държавата може да урегулира това нещо, а не както предложението на коалиционните партньори от ВМРО, държавата да създаде такава граница на печалбата или да фиксира печалбата. Това няма как да стане в една пазарна економика и конкуренция, която има в България.
Добре. Вярно е, че е антипазарна мярка, но е вярно и нещо друго, че обществото я посреща много позитивно. Ако вашите предложения не се приемат, вие няма ли да подкрепите предложенията на ВМРО?
Значи това, както казахте, обществото наистина приема, защото е популистка мярка. Този въпрос не сме го обсъждали в група и като цяло в партията. Ние сме предложили нашите варианти и нашите предложения. Ако те не бъдат приети, може би тогава ще обсъдим този вариант, защото наистина положението на хората ще е много тежко.
Да, много. Много хората са доста стреснати, за да не кажа уплашени. И аз не знам управляващите какво имат намерение да правят. Сега до вечера ще имам разговор с представител на Агенцията за социално подпомагане, ще я питам и тях, но нещата не стоят добре. Не стоят добре, защото днес ние в ефира на Радио КДВ предавахме заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране. Оказва се, че два пъти през тази година се увеличава топлинната енергия, а предстои най-вероятно увеличение още веднъж и през зимата. Тоест, за кратък период от време, три увеличения, които според омбудсмана на републиката ще се изразяват някъде около 20-23%. При такъв процент нещата излизат от контрол.
При такъв процент и с тези доходи, които имаме в България, най-низките в Европа, това наистина ще се отрази много на хората, при положение, че голям процент от хората в България живеят под прага на бедност.
На бедността, така е. Понеже стана дума за вашите предложения, едно от най-големите ви предложения, това е документа «Визия за България», с който тръгнахте на срещи при хората. Какво ви казват те? Какви са техните коментари и какво ще се случи от тук нататък с този документ?
Аз първо искам да кажа две изречения относно какво представлява визия, за да стане ясно на хората. Визия за България, това е документ, който не е, и което не е правено до сега от нито една политическа партия, дори и от БСП. До сега ние сме правили програми за управление, които сме ги приемали на нашите партийни органи, сме ги свеждали до хората и казваме, ако ние управляваме, това ни са приоритетите. Сега обръщаме пирамидата и правиме точно обратното. Експерти от групата, заедно с външни експерти, сме подготвили визията. Отиваме в рамките на тези два месеца до всяка една община. Искаме да срещнем с колкото може повече хора, да чуем тяхното мнение и в края на годината да обобщиме резултатите и мненията и да направим актуализираната визия. Целта ни не е с тези мерки просто ГЕРБ да не е на власт и да дойде БСП. Целта е, ние мислиме, че трябва да има промяна на системата в България, която е сбъркана в последните години. За съжаление и БСП е била част от тази система. А иначе, тъй като първи срещи бяха предишната термита в област Благоевград, аз съм тази област от град Гоце Делчев, мога да кажа, че срещите бяха при огромен интерес, пълни зали, хората се интересуват, задават си въпросите, казват си проблемите, приемат добре това, че ние искаме да ги се срещнем с тях и да ги чуеме. Тъй като моето мнение е наистина, че тя ще бъде много полезна. Са засегнати всички икономически, всички социални сфери с конкретни предложения. Получаваме и предложения от хората, има нещата, с които не са съгласни. Тъй че наистина мисля, че има ефект от това, което правиме. В парламент, защото така не обвиняват, че само 20 депутати сме в парламента, дали ще сме 20, 70 или 79, ефектът е един, с нашите предложения не се приемат, предложенията на управляващите минават.
Да. Какво да ви кажа, вие БСП сте един от символите на парламентаризма в България. Така че присъствието ви в парламента има и символно значение. Не бих казала дали сте 15, 20 или 79 е все едно и също, но това са и ваши решения. Мен ме интересува по-скоро на тези срещи за вашия документ «Визия за България». Присъстват ли хора извън БСП? Присъстват ли хора извън актива на БСП?
И аз искам това да потвърдя. В срещите, в които съм присъствал, аз предполагам, че и на другите срещи е така. Ние искаме срещите да са отворени. Не е целта да се затвориме само с нашия актив, нали, да си говориме и да се въздъхваме. Целта е срещите да са отворени и да чуеме хора, които са във всеки един град, публични личности, които са експерти, лекари, учители. Да, присъстват такива хора и им е много интересно, защото във всяка една група, която присъства от нас, от народните представители във всяка община, има експерти в почти всяка една област. И за тях е много интересно, като дойде професор по медицина, който да им говори за медицина и нашите мерки. Лекарите съответно задават въпросите, същото е с учителите, с икономистите. Наистина стават много интересни и ползотворни срещи.
Можете ли да обобщите кои въпроси най-много вълнуват хората?
Ами, въпросите, които най-много вълнуват хората, са свързани за съжаление, с доходите, с пенсиите и най-големия и според мен въпрос, това е демографския проблем и това, че младите хора бягат от България и трябва да се направят всичко възможно да ги задържиме тук, дори и да ги върнем.
Да. Доходите. Явно доходите са един от най-кризисните проблеми на България. Какво предвиждате във вашата визия за България по отношение на доходите?
Ами, първо относно икономиката, защото за да има така по-високи доходи, също така да има и развито и здравеопазване, образование и всяка една сфера трябва да има развита икономика. За съжаление, виждаме в последните години спада в чуждестранните инвестиции повече от 10 пъти.
Да.
Причината за това е не в високи или неблагоприятни данъчни осигурителни ставки, а в самата политика, която се провежда в бюрокрацията, административните тежести, корупцията, непостоянството в решенията. Това плаши и чуждестранния бизнес, това кара и българският бизнес да не редно инвестира, а по-скоро да изважда капиталите навън или да ги спестява. Ние предлагаме да се наблегне на високотехнологични производства, като електроника, информационни технологии, там където сме силни, били сме силни в хранително-вкусовата промишленост, това са с висока добавена стойност, също транспорта и транспортните услуги. И още две мерки искам да кажа. Значи, основно е залегнато в икономиката да се върне държавата в управлението. Последните десетилетия бяха приватизирани много печеливши предприятия, които са с държавно участие или на 100% държавни. Ние предлагаме за такива структури, определящи дейности и предприятия, приватизацията да бъде забранена.
Да.
Дори и някои от концесиите да бъдат забранени, които са за важни такива държавни обекти. И освен това, държавата да влезе с икономиката, като укрепи тези фирми, които са създадени на менеджерски принцип, а не както е до сега, менеджерски конкурсен принцип, а не както е до сега на политически и квотен принцип. И също така да създадем индустриални зони по региони. То има в момента такива наченки, но мисля, че там трябва да се инвестират много средства и в инфраструктура, и в кадри, и съвместно бизнеса с училища, университети и държавата, да създават такива кадри, които са необходими на икономиката. А вече до социалната политика, знаете, БСП като социална партия, предлагаме и намаляване на ДДС, прогресивно подоходно облагане, семейно подоходно облагане и ред други мерки, които са залегнали в нашата програма.
Да. Няма как да не ви попитам, последни социологически изследвания излязаха тези дни. Въпреки вашата визия за България, въпреки заложената там битка с системата и смяна на системата, отново ГЕРБ, макар и с малко, води. Какво ви пречи на вас? Защо така не успявате да се преборите за доверието на хората?
Ами, аз първо не съм сигурен, че при едни евентуални избори ще се повторят, ще излезат резултатите, които са в тези социологически.
Разбира се, че това всеки се съмнява, но друг измерител, освен социологическите изследвания, няма между изборите, така че сме длъжни да се позоваваме на тях.
И мисля, че с това, което сме предприели, да, с представянето на тази визия, с срещите с хората, които провеждаме, и като гледам какво е тяхното отношение, мисля, че хората в рамките на няколко месеца ще променят нагласите си и ще видят, че могат да разчитат на нас. Тъй като и ние ще се съобразиме с тяхното мнение в тези срещи. Това ще се види накрая и на документа, който ще предложиме.
Прави впечатление, че почти във всички коментари на експерти, политолози, социолози, икономисти и така нататък, определят, че вие сте активна опозиция, наистина, но не сте алтернатива. Има много голяма разлика между активна опозиция и алтернатива. Защо не ви оценяват като алтернатива?
Ами, моето мнение е, че това публично насажда у хората. Постоянно се говори, че управлението не е добро, има много слабости, но няма алтернатива. Това се казва във всяка една, в повечето медии, като слушам всякакви анализатори.
Точно така.
Но алтернативата е това, което ние правиме в момента, което сме изготвили, тази визия за България. Тъй, че според мен е БСП може да бъде алтернатива и ще бъде най-добрата алтернатива на управлението, пагубното управление на ГЕРБ.
След последното окомплектоване на правителството, дойде ли време за истински реформи, поне в трите министерства, в които вече има нови министри? Тези реформи непрекъснато се отлагат, а държавата и обществото вече нямат сили и търпение да изчакват. Можем ли да се надяваме, че новите министри ще имат и нова политика?
Не мисля. Още повече, че до година влизаме в предизборна година. Има европейски, има местни избори. Възможно да има и парламентарни избори. Тъй, че не мисля, че сега е времето. Ще имат смелостта да направят реформите. Реформи се правят в началото на всяко управление. До момента нищо не е направеното, и че не мисля, а още повече, че и смяната на министрите просто беше един отдушник, смяна на хората. Мисля, че политиката, която ще продължи, е същата.
Българска делегация, водена от премиера Борисов, е на посещение за 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това посещение предварително бе съпроводено с разногласия между президента и правителството, но и с много реклама, за нашата делегация тук на местна почва. Как оценявате вие? Как оценявате вие нашата делегация в Съединените щати?
Първо, наистина беше много странен този конфликт, който се получи с това кой да замине, тъй като през последните години, доколкото съм запознат, винаги президента на Република България присъствал на тези срещи. Господин Борисов явно искаше тази година да е в прожекторите, но за съжаление от тази среща нищо не произтече. Някои наши медии така услужливо я представиха като историческа среща, представиха историческо едно, две или три секундно здрависване с господин Тръмп, и то през маса в редица, в опашка след други лидери. Наистина, според мен, това няма да има никакъв резултат тази среща. Дори бих казал, че е пародия.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря и на вас.
Благодаря. Богдан Боцев, народен представител от парламентарната група на БСП.